خائف متضرع فإني مقر خائف متضرع.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hamınızdan bir daha iltiması dua edirik. Əziz diləcəyir siz, Mübarəkə Zuxruf surəsinin 29 və 30-cu ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsirini verilişin birinci hissəsində dinlədiniz. İkinci hissəsində Mübarəkə Zuxruf surəsinin 31 və 32-ci ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Daha doğrusu növbəti verilişimizdə Mübarəkə Zuxruf surəsinin 29-dan 32-ciyə qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsirini eşitdiniz.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
İltiması duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Mişkat verilişini eşitməkdəsiniz. Sevimli ekspertimiz Hazreti Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Ağa Miyanicinin qiymətli sözlərini eşitdik. İnşallah ki, marağınızı və zövqünüzü qazanmışdır. Əziz dinləyicilər, qiymətli anlar yaşanmaqdadır. Bakının şəhəri vaxt ilə axşam azan ərəfəsindəyik. Ona görə ürəklərimizi gəlin Quran nuru ilə işıqlandıraq və dinləyək bir neçə mübarək ayənin tilavətini.
Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى ذنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد زيتك وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وتوفنا مع نبيل ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا وصلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.
Bakının şerli vaktiyle akşam azanı.
Allahu Ekber
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
عجلوا بالصلاة
جددني الحسن جددني الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة في كل ساعة وليا وليا وحافظا حافظا وقائدا قائدا وناصرا ناصرا ودليلا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولو نعبد لو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير.
İltimas duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Növbətin şikayət verilişinin bu hissəsində bir dahamızdan iltimas dua etməklə sevimli ekspertimiz Hüccət Rüstam və Müslümin Hacı Ağa Miyanəcinin söhbətlərini səsləndiririk. Gəlin, Hacının söhbətlərini birlikdə işləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Təfsir proqramının izləyicilərini salamlayırıq. Quranın İxlas surəsinin təfsiri ilə yenidən sizinləyik. Bu gündə bir neçə önəmli suallara aydınlıq gətirəcəyik. İmam Cavad əleyhissalatu vesselam səmət sözünü necə məna edir? İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselam səmət sözünü necə izah edir? Həzrəti Əli əleyhissalatu vesselam səmət sözünün mənasını necə təhlil edir? Ləm yəlid və ləm yulad ayəsi Məsihi, Yahudi və müşriklərin Allahı insana keyfiyyətləri ilə təsəvvür etmək kimi şirk aludə olmuş düşüncələrini hansı şəkildə inkar edir? Allahus-Səməd ləm yəlid və ləm yulad وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَهَدْ ayələrindən əldə edilən mesajlar hansılardır? Bizi izləməyə davam edin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahus-Samed.
Allah ehtiyatsızdır. O hər bir kəsin üz tutduğu Allahdır. Səməd sözü lüğətdə niyyət etmək, nəzərdə tutmaq mənası nədir? Allah səməddir, yəni bütün varlıq aləmi hər işdə ona üz tutur, ona möhtaçdır. İmam Cavad əleyhissalatü vəssalam səməd sözünü belə izah edir. Səyyudun məsmudun iləyh. O elə böyük bir kəsdir ki, bütün yarandırılmışlar ona üz tutur və ona möhtaçdır. Ənnə ilə rəbbikəl muntaha, yəni və həqiqətən son dönüş sənin Rəbbindir ayəsi də bu mövzunu təsdiqləyir. Bəsrə əhalisi İmam Hüseyn əleyhissalatü vəssalama məktub yazaraq ondan səməd sözünün mənasını soruşduqda Həzrət buyurdu. Səmədin mənası ondan sonraki cümlələrdədir. Yəni, ləm yəlid və ləm yuləddir. Doğmamış və doğulmamışdır. Həzrəti Əli əleyhissalatü vəssalam səməd sözünün təfsiri ilə bağlı belə buyurur. Huvallahu səmədülləzi lə min şeyin və lə fi şeyin və lə alə şeyin mubdiul əşya və xaliquha və münşiul əşya bi qudratihi yətəlaşə mə xələqə lilfəna biməşiyyətihi və yəbqə mə xələqə lilbəqai biilmihi. Tərcüməsi belə olar. Allah Teala səməddir. Yəni, nə desə var olmuş, nə isə daxil olmamış, nə isə üzərində yer tutmamışdır. O əşyayı yaradandır. Hər şeyi öz qudrəti ilə yaratmışdır. Fani olmaq üçün yaratdıqlarını onun iradəsi ilə bir-birindən ayrılaq harçalanır və qalmaq üçün yaratdıqları da onun elmi ilə qalır. Yəni, varlıq davam edir. İmam-ı Sadıq əleyhissalatü vəssalam buyurur, əgər açıqlamaq üçün əhlini tapsaydım, elə səməd sözündən tovhidi, İslamı və iman çıxarışı edərdim. Amma mesajlar, bütün varlıqların diqqəti istər istəməz onun tərəfidir. Allahus-Səməd, yalnız o zəngin və ehtiyatsızdır. Hamı ona möhtacdır. Allahus-Səməd. 3. Üç tutulmaz yalnız Allaha layiqdir. Allahus-Səməd. Səməd sözündə əlif və lam hərfləri həsri, yəni məxsusluğu bildirir. 4. Yaradılış aləmi bütün məsələlərdə ona möhtacdır. Allahu Səməd. Səməd sözü qeyd şərtisizdir və yaradılmışların bütün maddi, mənəvi ehtiyaclarına şamil olur.
Bismillahirrahmanirrahim. Lem yelid və lem yulad.
Doğmamış və doğulmamışdır. Allahın yaratdıqları ilə rabitəsi doğuş rabitəsi deyil. Yaratmaq, var etmək rabitəsidir. O varlıqları yaradır. Onları yoxluqdan varlığa bəxş edir. Nəinki onları dünyaya gətirir, yəni doğur. Belə ki, körpə valideynin öz növündəndir. Həqiqətdə onun bir hissəsidir. Halbuki, heç bir şey Allahın varlığının növündən deyil. Onun bir hissəsi sayılmır. Müşriklərin və kitab əhlinin əksəriyyəti Allahın oğladı olduğuna inanırlar. Buna görə də oğladı sahib olmamaq mənasındakı ləm yəlid sözü və ləm yulad sözündən öncə gəlmişdir varlıqlar onda. Doğulmamışdır. Onda xaric olmamışdır. Meyvə ağacın çəcindən, ağac dənədən, su, bulud və bulaqdan, atəş odundan, söz ağızdan, yazı qələmdən, qoxu güldən, ləzzət yeməkdən, düşüncə ağıldan, istilik oddan, soyuq buzdan, yuxu və xiyal zehnidən, kədər, sevinc, ümid və qorxu qəlbidən xaric olduğu kimi bir şey deyil. Bu ayə Həzrəti İsanı Allahın oğlu hesab edən məsihlərin üzəri Allahın oğlu sayan yəhudilərin eyni zamanda mələkələri Allahın qızları hesab edən cahil müşriklərin inancını inkar edir. Allahın hər şeydən ehtiyatsız olması onun oğlad və valideynə möhtac olmamağına bir sübutdur. Allahu Səməd, ləm yəlid və ləm yulad. 2. Allahın varlığının səbəbi yoxdur və o nədənsə yaranmamışdır. Vələm yulad. 3. Doğulan bir şey möhtacdır. Onun səbəbkarı var və o Allah ola bilməz. Vələm yulad. Məsihilər Həzrəti İsanın Məryəmdən dünyaya gəldiyi bildiklər halda onu necə Allah hesab edirlər?
Bismillahirrahmanirrahim. Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd.
Onun tayı və bənzəri yoxdur. Kufuv sözü oxşar, bənzər mənasınədir. Belə ki, evlilik zamanı özünüzə tay olan həyat yoldaşı seçilməsi tövsiyə edilir. Bu din və əxlaqda sizə oxşar birini seçin. Mənasını çatdırır. Allah səməddir. O digərlərinə mühtac deyil. Əksinə, hamının ona ehtiyacı vardır. Bu prinsipə əsasən, onun tayı bərabəri ola bilməz. Çünki onun tayı bərabəri ondan ehtiyacsız olmalıdır. Bu da Allahın səməd olması ilə uyğun gəlmir. Öncəki ayə Allahın kiminsə oğladı olmasını və özünün oğlad sahib olmasını inkar edir. Başqa bir ayədə Allahın həyat yoldaşına sahib olmasını inkar edir. Məttəxəzə sahibətən vələ vələdə. O, özünə nə həyat yoldaşı, nə də bir oğlad götürmüşdür. Cin surəsi, ayəyi 3. Nə zatıdə, nə sifətdə, nə də işlərdə heç kəs və heç bir şey Allahın oxşayırı, tayı, bərabəri deyil. Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd. 2. Allahın bənzəri yoxdur ki, varlıq aləmində onun şəriki ola bilsin. Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd. Və axırı dəvana ənilhamdülillahi rəbbil aləmin. Gələn dərsimizdə Qur'anın Məsəd surəsinin təfsirinə başlayacağıq.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik ala Resulillah ve alihil atvar ve alihil atvar.
Aziz dinleyiciler, siz növbəti Mişkat verilişində Mübarəkə Zuhruf suresinin 29'dan 32'ye kadar ayların okunuşu, tercümesi ve şerhini dinlediniz. Bir daha hamınızdan iltiması dua edirəm. Bununla da növbəti Mişkat veriliş üçün ayrılan vaxtın sona etdiyi üçün gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırıram. Sağ olun. Allahın amanında.
İran'da saat 17.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İnqilab rəhbəri Livanın müqavimətli xalqına sizinləyik deyə şifahi mesaj göndərib. İran Xarici İşlər Naziri deyib, İran ərazisinə qarşı heç bir təcavüzü cavabsız qoymayacaq. Müzik Erdoğan deyip biz hava mekanımızı İsrail'e açmayacağız. ...500 min siyonist gündelik olarak sığınacakta kalır. Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin birinci bölümünü bu saatdan mən Səccad Dəşti sizin diqqətinizə çatdıracağam. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Livanın müqavimətli və müharibə şəraitində olan xalqına ünvanladığı şifahi mesajla deyib, biz sizdən ayrı deyilik, biz sizinləyik, biz sizinlə birik. İnqilab rəhbəri həmçinin deyib ki, sizin dərdləriniz və əzab əziyyətlərinizə şərikik, bir-birimizlə həmdərd və həmrəngik, sizin dərdiniz bizim dərdimizdir, sizin əzabınız bizim əzabımızdır, biz sizdən ayrı deyilik. Həzrət Ayətullahul Uzma Xamenei bu şifahi mesajı cihad qruplarının fəallarından bir qrupu ilə yanaşı, Livanın müqavimətli xalqı qarşısında iştirak etmək və həmrəy İran hərəkatı altında İran xalqının yardımlarını paylamaq üçün Livana səfər edən Cənab Meysəm Mutinin məktubuna cavab olaraq veribdir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü münasibəti ilə Qəzzə uşaqlarının ağrı və istirablarını görmək üçün bir fürsət olduğunu bildirib və deyib ki, dünyanın fələstinli uşaqlara qarşı İran cinayətləri törədənlərin cəzasız qalmasına son qoymasının vaxtı çatıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü ilə bağlı X sosial şəbəkəsində şəxsi hesabında yazıb 20 noyabr uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü bütün uşaqların sülh və əminəmanlıq şəraitində yaşamaq hüququnu xatırladır. Bu münasibət Qəzzə uşaqlarının əzablarını görmək üçün bir fürsətdir. O deyib ki, Qəzzə amansız bob mardumanlar altında uşaq qəbristanlığına çevrilib. Bu bir ildə 17 mindən çox fələstinli uşaq qətlə yetirilib. Minlərlə uşaq itkin düşüb, on minlərlə uşaq yaralanıb və yüzlərlə uşaq imputasiya əməliyyatı keçirib, 35 mindən çox uşaq yetim qalıb və bir çoxu da bütün ailə üzvlərini itirib. 4 minə yaxın uşaq aclıqdan ölüb və saysız hesabsız uşaq aclıq, xəstəlik, köçkünlük və ilkin tələbatların olmaması səbəbindən risk altındadır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, Fələstinin insan haqları üzrə xüsusi məruzəçisi xanım Francesca Albanes'in verdiyi məlumata görə, son bir neçə on illikdə hər il yüzlərlə fələstinli uşaq və yeniyetmə İsrail rejimi tərəfindən uğurlanaraq girov götürülüb. Bəqai deyib, günahsız fələstinli uşaqların öldürülməsi və işkəncələrə məruz qalması bəşəriyyətin vicdanına dərin yaralar vurub və səlahiyyətli insan haqları qurumları və BMT-nin fəaliyyətsizliyi və laqeydliyi bu dərin yaranın üzərinə duz səpilməsi deməkdir və onun sağalmasına əngəl törədir. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı deyib, İran ərazisinə qarşı heç bir təcavüz cavabsız qalmayacaqdır. Bu haqda xəbər reportajını əməkdaşım sizin diqqətinizə çatdırır.
Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Suriyanın Xarici İşlər Naziri ilə birgə mətbuat konfransında deyib, biz İran torpağına edilən heç bir təcavüzün cavabsız qalmasına imkan verməyəcəyik. Siyanist rejimin son təcavüzü ilə bağlı dedi ki, İran özünü bu təcavüzə reaksiya verməyə haqlı hesab edir. Bu, bizim müdafiə sistemimizin bir hissəsidir. Seyid Abbas İraqçı Suriyanın Xarici İşlər Naziri Bəssam Əs-Səbbağla birgə mətbuat konfransında deyib, biz Suriyanın sabitliyini və bütövlüyünü alqışlayırıq. Biz bu ölkəni təhlükəsiz vəziyyətə salmaq cəhdini pisləyirik. Siyanist rejimin Fələstindən Livana və Suriyaya qədər müharibə qızışdırması, Siyanist rejimin regionun sülh və sabitliyini pozmaq üçün müharibəçi, işğalçı və cinayətkar mahiyyətini göstərir. Beynəlxalq ictimaiyyətdən və BMT-dən hazırki fəaliyyətsizliyə, son qoymasını və cinayətləri pisləməsini gözləyirik. İraqçı deyib düşünürəm ki, İran öz strategiyasını siyanist rejimə və İranı təhdid etməyə həris olan hər kəsə sübut etdi. İran ərazisinə qarşı heç bir təcavüzün cavabsız qalmasına imkan verməyəcəyik. Siyanist rejimin son təcavüzü ilə bağlı dedi ki, İran özünü bu təcavüzə reaksiya verməyə haqlı hesab edir. Bu, bizim müdafiə sistemimizin bir hissəsidir. Xaricişlər Naziri açıqlamasının davamında deyib, İran sübut etmişdi ki, həmişə müdriklik və tədbir əsasında əqilli qərarlar verir. Biz nə tələsmirik, nə də yubanmırıq. Emosional qərarlardan çəkinirik və vaxtında cavab veririk. Təzyiq siyasəti işləmir. Biz əməli şəkildə sübut etdik ki, onlar maksimum təzyiq siyasətini qəbul edəndə İran maksimum müqavimət göstərib. Amerika rəsmləri də öz siyasətlərinin iflasa uğradığını etiraf edirlər.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Ancaq verilişimizi və xəbərləri burada dayandırırıq. Bu saatda Livan Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəim Qasimin sözlərini canlı olaraq diqqətinizə çatdırırıq.
Bir yaşayış binasını hədəfə aldılar və o terrorla, təcavüzlə məşğuldur və Beyrutun və Livanın paytaxtı Beyrutu hədəfə alır. Onun üçün də o Təl-Əvivin mərkəzinə endiriləcək zərbə ilə cavabını gözləməlidir və bu cavabı gözləməlidir. Və biz Livanın paytaxtının siyonist düşmənin hava hücumlarına məruz qalmasına imkan verməyəcəyik və bunun üçün o ağır bədəl ödəməlidir və onun üçün də Təl-Əvivin ürəyini hədəfə aldıq və hədəfə almağa da davam edəcəyik. Üçüncü məsələ budur ki, mən bizə başsağlığı verən və bizim kədərimizi bölüşən hər bir kəsə təşəkkür etmək istəyirəm. Hizbullahın baş katibi Seyid Həsən Nəsrullahın şəhadətini və onunla birlikdə şəhid olan komandirlərin şəhadəti münasibəti ilə bizə başsağlığı deyənlərə və bizə təbrik edənlərə təşəkkür etmək istəyirik. Və bunun üçün də hamıya təşəkkürümüzü bildiririk, o əlaqələrinə görə, təmaslarına görə, başsağlığı mesajlarına görə və mən adlarını aparmıram, çünki düşünürəm ki, bəzə mümkündür bəzilərinin adı burada qeyd edilməyə. Və hər kəs ki, yeni baş katibin seçilməsini təbrik etdilər, biz onlara da təşəkkür edirik və yeni baş katibin seçilməsi istər medialarda geniş şəkildə işıqlandırıldı və istərsə də o mesajlarda bizə təbriklərini çatdırdılar. İnşallah, Hizbullahın yolunu biz davam etdirəcəyik, bu əmanəti qoruyacaq, şəhidlərin əmanətini qoruyacaq. Bugün mənim söhbətim bir neçə məsələ ətrafında olacaq, hansı ki bunlar meydandakı hadisələrlə əlaqədardır. Birincisi, biz Livanda iki döyüşümüz vardı, iki mərhələli döyüşümüz vardı. Birinci mərhələ Qəzzəyə dəstək mərhələsi idi və biz 11 ay bunu davam etdirdik, Qəzzəyə dəstək verdik. Qəzzə hal-hazırda dayanıbdır, Qəzzə yaralıdır. Qəzzə şəhidlər təqdim edibdi və biz öz cihadçı işimizdə hərisik ki, bu fəaliyyəti, bu işi elə bir səviyyədə həyata keçirək ki, Fələstini dəstəkləyə bilək və Qəzzə xalqını dəstəkləyə bilək və diqqət yetirin. Siz Livanın vəziyyətinə də diqqət yetirin və görün ki, nə vəziyyətdəyik, amma bununla belə biz Qəzzəyə dəstəyimizi əsirgəməyəcəyik və biz bununla fəxr edirik ki, biz haqqı müdafiə edən o azlıqlardanıq və bizimlə birlikdə İran İslam Respublikası, bu ölkənin rəhbərliyi və bu ölkənin silahlı qüvvələri, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu bu yolda bizimlədilər və başqaları sadəcə seyirçidirlər, tamaşaçıdırlar və 44 mindən çox Qəzədə şəhid olubdu, 100 mindən çox insan yaralanıbdı və 2 milyon insan didərgin düşübdü və ac olduqları halda, yeməyə heç bir şeyləri olmadığı halda bir yerdən başqa yerə köçürülürlər və gələcək nəsillər bunları dərk edəcəklər, başa düşəcəklər. Və digər döyüş mərhələmiz 2 ay əvvəldən başlayıbdı və Pager partlayışından sonra əslində bu mərhələyə daxil olmuşuq. İyunun 17-sində, ötən iyunun 17-sində biz gördük ki, Siyonist rejim Livana qarşı geniş hücumlara başladı. Onun heç bir bəhanəyə ehtiyacı yoxdur və o, bizim Qəzzəyə dəstək verdiyimiz üçün bizə hücum etmədi. O, əslində, hər halda, yəni Livana hər zaman təcavüz etməyə çalışıbdı və biz gördük ki, sentyabrın 23-də Biden və Macron gördülər ki, müharibənin dayandırılması ilə bəlkə də bir çıxış yolu yarana bilər. O zaman başladılar və Livan Hizbullahın baş katibini sentyabrın 27-sində terror etdilər və Hizbullaha qarşı, Livana qarşı döyüş başladı. Hizbullah 10 gün müddətinə şokda idi baş katibini əldən verdiyi üçün, amma ondan sonra Hizbullah başladı bütün sahələrdə öz gücünü göstərməyə başladı və biz bu səbəbdən Allaha şükr edirik. Doğrudur, Siyonist düşmənin bizə endirdiyi zərbələr ağrılı idi və bizim silahlı qüvvələrimizi, ordumuzu məhv edirdi. Amma Allaha şükürlər olsun ki, bizim elə bir qüvvələrimiz vardı ki, güclüdürlər və bütün bu problemlər qarşısında müqavimət göstərirlər və dayanırlar və Hizbullah böyük məqsədlər qarşıya qoyubdu. Siyonist rejim qarşısına böyük məqsədlər qoyubdu əslində və o təkcə Qəzzə və Fələstini istəmir, təkcə məhbuslarını qaytarmağı düşünmür, o daha böyük əraziləri işğal etməyə çalışır və biz gördük ki, nəticə nə oldu? Son 2 ayda əldə olunan nəticə müqavimətin o epik dayanışıdır və dayanmasıdır və bu dayanıqlılığı dost və düşmən hər kəs görür və biz gördük ki, müqavimət 15 gün Siyonist rejim qarşısında dayandı və Siyonist rejim heç bir irəliləyiş əldə edə bilməyibdi və bu Hizbullahın gücünün göstəricisidir. Çünki Siyonist düşmən aldığı ağır zərbələr səbəbindən irəliləyə bilmir və ona ağır zərbələr endirilibdi və o heç bir nailiyyət əldə etməyib. Siyonist rejim 100-dən çox itki veribdi, minlərlə yaralısı vardı və bu qısa müddət ərzində və Hizbullah döyüşçüləri bu qısa zaman ərzində Siyonist rejim quru əməliyyata başladığını elan etdiyindən və sərhəd bölgələrinə daxil olduğunu bildirdən sonra Marun ər-Rəsdə və Marun ər-Rəsdə yaxın bölgələrdə bunun Hayfa ilə fasiləsi 40 kilometrdir və bu o deməkdir ki, müqavimət qüvvələri bu bölgələrdə yerləşdiriliblər və orada təsirli varlıqları, mövcudluqları vardı və Allaha şükür Hizbullahın atdığı raketlər və pualar artmaqdadır. Siyonist mühacirlərdən yüzlərlə nəfəri didərgin düşübdü və bunların hamısı bu müharibənin nəticələrindəndir və hətta Siyonist rejimin yeni Xarici İşlər Naziri də məqsədlərinin dəyişdiyini elan etdi və dedi ki, bizim məqsədimiz Hizbullahı məhv etmək deyil və biz ikinci mərhələyə daxil oluruq. Çünki onlar elə bir mərhələyə daxil olmaq istəyirdilər ki, onlar üçün nəsə nailiyyəti olsun və ona daxil olmağa çalışırdılar və onlar bəzi kəndlərə hücum etməyə çalışdılar. Bunun üçün səy göstərdilər və mən bunu konkret olaraq demək istəyirəm ki, insanlar aydın şəkildə başa düşsünlər ki, müqavimət döyüşçüləri, yəni ordu deyillər, silahlı qüvvələr deyillər və Onlar bir ordu ilə əslində mübarizə aparırlar, hansı ki kəndlərə və şəhərlərə daxil olmaq istəyir. Və onlar düzlərdə, kəndlərdə, dağlarda, ağacların arxasında, bəzi evlərdə, oralarda gizlənirlər və siyonistləri gözləyirlər və siyonist rejimin ordusu ilə əslində qarşılaşırlar və bu müqavimət döyüşçülərinin metodu və üslubudur və onlar siyonist düşmənlə belə qarşılaşırlar və onun qarşısında belə müqavimət göstərirlər və elə deyil ki, biz deyək ki, onlar bir kəndə daxil oldular və o kəndindən çıxdılar. Xeyr, əsas sual budur ki, onlardan neçə nəfəri öldürülüb, onlardan bugün neçə nəfəri yaralanıbdır və müqavimət döyüşçüləri necə cəbhələr boyu onların qarşısında dayanırlar, onlarla mübarizə aparırlar, döyüşürlər və şükürlər olsun ki, bütün cəbhələrdə üstünlük müqavimət döyüşçüləri ilədir və onlar Livanın sabitliyi üçün çalışırlar. Və biz əslində müqavimət qüvvələri olaraq bu döyüşlərdə müstəsna bir nümunə və örnək təqdim etmişik. Hansı ki qətiyyətlə siyonist düşmənlə mübarizə aparırlar. Bizim bəzi qardaşlarımız istəyirlər ki, ön cəbhəyə getsinlər, amma biz onları sakitləşdiririk və onlara deyirik ki, sakit olun, çünki müqavimət qüvvələri orada vardılar, iştirak edirlər, hazırdılar və bizim siyonist rejimin qarşısında dayanmaq üçün yetərincə gücümüz vardır və bu səbəbdən də Allaha şükr edirik və sizə deyirəm ki, siyonist rejimin malik olduğu bütün imkanlarına baxmayaraq, hansı ki ön cəbhəyə də onları köçürüblər. Hətta ön cəbhənin kəndlərində də bəzi texnikalar və hərbi təchizatlar yerləşdirilir, köçürülür, yerləri dəyişdirilir. Amma bizə Allah kömək edir və biz bütün bunların qarşısında dayana bilmişik və biz coğrafiyanı yaxşı tanıyırıq, o bölgəni yaxşı tanıyırıq və düşmənin irəliləyişinin qarşısını ala bilmişik və bəzi bölgələrə düşmənləri çəkirlər, müqavimət döyüşçüləri və onlara çoxlu zərbələr və ağır itkilər verdirirlər və bu torpaqlar bizimdir, bu gənclər bizimdir. Və müqavimət bu torpaqlardan qaynaqlandı və onun üçün də siyonist işğalçılara icazə verməyəcək ki, burada özlər yerləşsinlər və orada irəliləyə bilsinlər və bizim torpaqlarda onların varlığına icazə verməyəcək və Allahın ümidi ilə onları qovacaq torpaqlarımızdan və biz təkid edirik ki, söhbət meydan söhbətidir və nəticələr meydanda aydınlaşır və atılan raketlər və pualar sahəsində o əsas nəticə özünü göstərir və müqavimətin elə bir gücü vardır ki, bu müharibəni davam etdirsin və biz müharibəni uzun müddətli davam etdirə bilmək iqtidarındayıq və siz görürsünüz ki, hər ötən gün bizim əməliyyatlarımız daha müntəzəm şəkildə həyata keçirilir və siz görürsünüz ki, bizim qardaşlarımız necə yeni qəsəbələri, uzaq, daha uzaq bölgələri hədəfə ala bilirlər, hansı ki 100-150 kilometr və ya 30-40 kilometr Livan sərhəddindən məsafədə yerləşirlər və biz bunları məqsədyönlü şəkildə hədəf alırıq. Bizim hədəflərimiz öncədən müəyyən edilir və müqavimət döyüşçüləri o bölgələri hədəf alırlar və siyonist rejimin bizi məğlub etməsi mümkün deyil və bizə məhdudiyyət tətbiq etməsi mümkün deyil və biz meydan insanlarıyıq və meydanda da qalacağıq Allahın lütfi ilə və mənim əsas söhbətim budur ki, həll yolu nədir? Mən hazırda sizə deyirəm ki,